Tatínek přijel ve Volvu, měl velký bříško a myslel, že udělá světového závodníka.
To bylo velice náročné, samozřejmě dneska už bych to nebyl schopen absolvovat, ale tehdy jsem to chtěl pro děti udělat.
Rodič třeba má zájem, když přijede někam na závody, aby ta trať byla upravena, aby to dítě si neudělalo úraz. Ostatní tam stojí, jim to jedno.
Buď to nás podporovali, nebo pro nás nebyli podstatní. Když my jsme se rozhodli, že to budeme dělat takhle, tak jsme si do toho nenechali od nikoho mluvit.
Jak vychovat šampiona? To je otázka, kterou se v minulosti zaobírala spousta rodičů. Samozřejmě je to neustále aktuální otázka, protože světový sport je velmi zajímavou oblastí našeho života a my tady v našem podcastu Zacha a Záhrobský ve druhém dílu našeho podcastu máme opět dva rodiče, kteří ve svých životech dokázali své děti přivést až na sportovní vrchol. Opět tady vítám Pavla Zachu a Petra Záhrobského. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
My jsme, když jsme se bavili o tom dnešním díle, tak jsme si říkali, že by bylo docela fajn, kdyby jsme dokázali nabídnout našim posluchačům a divákům takovou kuchařku, takový základní návod, co vlastně všechno potřebujete, když chcete, aby vaši děti sportovali, aby v tom byli úspěšné, aby to případně mohli dotáhnout až na ty nejslavnější sportovní scény. Co je vlastně podle vás klíčové, co je vlastně nepominutelné, co potřebujete nutně, abyste z vašich dětí mohli vychovat špičkové sportovce?
Tak jestli můžu já začít, tak těch věcí je celá řada. Za sebe bych mohl vypíchnout několik. Především bych doporučil, aby rodiče s dětma začínali pracovat a rozvíjet je už opravdu co nejdřív, od kolébky, čím dříve, tím lépe. To je první věc. Druhá věc, aby si na ně našli čas, aby si vytvořili co nejlepší podmínky pro to, aby své děti mohly rozvíjet. Třeba v oblasti sportu, když budete mít doma domácí tělocvičnu, nějakou místnost, kterou pro tohle můžete vyčlenit. Je to obrovská výhra do života. Já jsem to tehdy absolvoval se synem. Postavili jsme ji a jsem sám překvapený, že dneska využívám já, využívá ji stále ještě syn, když přijede, ale i naši vnukové, kterých není málo, kteří jsou sportovně stejně zapálení. A tahle místnost je nejfrekventovanější a nejvyhledávanější, kdykoliv jsou děti pod střechou. No a potom taky je strašně důležité souznění obou rodičů, aby byli srozumění s tím, jak děti chceme vést a vychovávat, aby každý se snažil dělat to, čemu rozumí, v čem je dobrý, ať už je to vaření, výchova, učení cizím jazykům, pohybová výchova, trénování, učení, zvládání běžných domácích dovedností, těch speciálních, třeba sportovních nebo uměleckých. Takže to si myslím, že jsou takové základní věci na začátku, které byste si mohli dát do vínku a na kterých se můžete sjednotit, aby to v rodině tím způsobem dobře fungovalo a děti z toho mohli profitovat.
Já připomenu, že Pavel Zacha mladší hraje NHL za Boston Bruins, je mistrem světa ze šampionátu v Praze. Děti Petra Záhrobského špičkově lyžovali. Šárka se stala mistryní světa, byla olympijskou medailistkou. Rozhodně víte, o čem mluvíte. A já bych požádal Petra, aby případně doplnil Pavla. Co je ještě potřeba pro to, abyste mohl ze svých dětí vychovat světové sportovce?
Já bych řekl jednu strašně důležitou věc. Je to důležitý zázemí, jako rodina. Musí být a musí táhnout pospolu. Důležitý je osoba samotného trenéra. Rodič, který chce být trenérem, nesmí být zabedněný rodič. Musí se vzdělávat. Musí mít znalosti v tom sportu, který chce dělat a musí ho dělat a ty znalosti mít lepší, než mají třeba ostatní trenéři, kteří to taky dělají, ale ty výsledky nemají, protože to se mu bude vracet. Bude se mu to vracet jak negativně v pomluvách, nebo prostě pozitivně, že to dělá. Čili já bych hodně mluvil o té pozici trenéra. Ten trenér nesmí být třeba, když to řeknu pejorativně, tlusťoch. Musí být kondičně zdatný, protože musí těm svým svěřencům sekundovat. Nemůže být tak, že řekne, pojedete cyklokros a sedět doma u počítače a čekat, až ty děti ten cyklokros objedou. Musí se s nima toho cyklokrosu účastnit. Musí jim stačit. Musí jim stačit do určitého věku. Samozřejmě oni rostou a rostou výkonnostně, takže přestanou stačit. Já bych to doplnil, že potom jsem si dělal já, když jsme takhle třeba trénovali určitý zkratky a oni to objeli lesem a já už jsem je čekal a už jsem měřil a věděl jsem, jestli jedou špatně. Přišel čas, kdy už jsem nestačil ani na tom kole, tak jsem měl auto a doprovázel jsem je autem. Protože je strašně důležitý pro toho rozvoje toho svěřence nebo toho dítěte, aby tam byl totální trénink, maximální tlak, pak se můžeme dál rozvíjet. Čili osoba trenéra je strašně důležitá. Ten trenér by měl být, ten rodič by měl být mentálně na výši. Musí počítat s tím, že přijdou problémy, můžou to být zdravotního problému, můžou to být regenerační, stravovací, musí to umět řešit, musí najít, kde je nejlepší ošetření, musí najít, kde je nejlepší stravování, musí mít komplex. Na závěr musí být i dobrý manažer, protože když jsem začínal, tak jsem si myslel, že mi stačí vlek za chalupou, ale s hrůzou jsem zjistil, že už pak je to Špindl, pak už je to Ledovec, Rakousko, pak už je to celý svět a ty prachy šly extrémně nahoru. Jo? Čili musí být i dobrý manažer, musí dokázat sehnat prachy. K tomu, aby byl dobrý manažer, musí znát nějaký jazyky. Aspoň jeden, angličtinu, němčinu, protože řada konzultací nebo venku se odehrává v těchto těch řetěch a musí být nebojácný, musí být tvrdý, protože ten život v tom vrcholovém sportu bolí a je o konfliktech a musí ty konflikty odbourávat, aby jeho svěřenec byl pořád lepší a lepší. Čili proto, aby rodiče začali dělat, musí vědět, jestli na to oni stačí. Já vám řeknu ještě malinký příklad z mýho života. Přišel za mnou nějaký tatínek, že chce poradit, jestli holka bude jezdit. Já jsem dokonce u nich byl na zahradě a postavil se jim slalom na suchu. Pak jsem je viděl na horách. Tatínek přijel ve Volvu, měl velký bříško a myslel, že udělá světového závodníka. On omezoval právě toho závodníka ve vývoji, protože byl pomalej, nechci říct línej, ale prostě nestačil. A ten trenér to omezoval. Nebyl prostě s ním. Čili ty rodiče musí tohle zvážit, jestli jsou schopní tohle to nést. A pak je vyhráno.
Moc děkuji za úvodní vhled do toho našeho dnešního tématu. Teď to pojďme zkusit trošičku rozebrat na součástky. 100% zajímavá věc, kterou jste zmínil, vzdělání. Já si třeba pamatuju, když mi Petra Květová vyprávěla, jak vlastně ona začínala ve Fulneku hrát tenis a říkala, že vlastně její teďka se vlastně sám naučil tenis z knížek a vlastně třeba i z televize, samovzděláním nazbíral všechny důležité informace, které k tomu potřeboval. A vlastně on, minimálně v té úvodní fázi, učitel z Fulneku, vychoval šampionku. Jak jste se vzdělávali vy, kde vy jste čerpali vědomosti?
Tohle je strašně zajímavé téma, protože já bych to chtěl využít k tomu, povzbudit rodiče, aby neměli strach z toho přivést děti do sportu, které se jim třeba líbí, jak tady uznávají a sledují, ale třeba o nich vůbec nic neví. A na začátku se to prostředí může zdát neznámé, ale postupem času, když ty děti si začnou osvojovat první kručky, začnou se tam nějakým způsobem etablovat, vy to sledujete, tak získáváte obrovské množství vědomostí, naučíte se pravidla toho prostředí a mnohdy se z vás stanou třeba i ti nejlepší a potom i vyhledávaní trenéři a odborníci, protože pokud o to máte skutečný zájem a studujete ve volnu po nocích ty největší zajímavosti, prostě ty novinky, ty nové metody, které vedou ty nejúspěšnější nahoru, tak jste do toho tak ponoření, že se s vás ti odborníci postupem let stanoví, když na začátku byste si tohle tu možnost vůbec nepřipouštěli. Takže nemít z toho strach tím, jak to prostředí budete opravdu brát vážně, jako postupně budete oponovávat v těch nejmenších kategoriích a budete postupovat dál, tak se z vás stanou ti odborníci, ale chce to opravdový zájem, který nekončí na tom tréninku, ale studovat dál, zajímat se o ty trendy a vlastně i ty diskuze s těma nejlepšíma ostatníma rodičema, trenérama vás pořád znáší do toho problému, začínáte ty věci, které se tam vyskytují, řešit líp a líp odborně a je to dobrá platforma pro to být tím nejlepším poradcem právě pro to své dítě. Já jsem to třeba v tenise řešil tím, že jsme vlastně se rozvíjeli v Prostějově, kde byli ti nejlepší čeští trenéři, nejlepší hráči, reprezentační trenéři. A vlastně já jsem viděl, jak tam se odvíjí trénink, co se řeší se synem, s ostatníma dětma. A další 4 hodiny jsme si takové udělali doma sami a dál jsem se zase na dalším tréninku naučil další postup a tohle jsem dělal dál. Takže to bylo takové odborné vedení a měl jsem jistotu, že mám skutečně k dispozici ty špičkové informace, ty nejlepší lidi ve svém oboru, což vás potom umožní jít tou nejlepší cestou bez chyb a bez zase vracení se a zdržování se, což ve sportu vždycky bolí a vždycky je to nějakým způsobem klacek pod náma. I vlastní logika a vlastně ta zkušenost, to, jak nad tím přemýšlíte, co si řeknete, co může vést, co je správná cesta, co asi ne, tak tohle z toho všechno dohromady si myslím, že může vytvářet takový konglomerát, azimut, ten kompas, který vás veze správným směrem jako rodiče, jako trenéra, jako odborníka na ostatní věci, od zdravé výživy počínaje až po fyzioterapii konče.
No, já jenom připomenu, že Pavel do nějakých 12-13 let hrál tenis v Prostějově, takže ještě dokonce...
Jenom do 10, tak ano.
Tak to jsem trošku mu přidal. Do 10 let ještě tedy byla možnost, že by místo NHL jednou zazářil na Wimbledonu, protože tehdy trénoval s Davidem Kotyzou, tam s trenérem, pozdějším trenérem Petry Kvitova.
Pan Žiří Šilánek, jako ho měl na starosti a byla to skvělá zkušenost a máme tam do dneska skvělé vztahy a rád na to vzpomínám. Bylo to skutečně úžasné prostředí.
Prostějov je klub, ze kterého i právě potom Petra Kvitová se dostala do světa. Na začátku tedy toho procesu je myšlenka, jak vy jste ji začal, Petře, rozvíjet, když vás teda napadlo, když jste sám sebe přesvědčil, že půjdete tou cestou, že z vašich dětí se pokusíte vychovat vrcholové sportovce, tak jak jste ji rozvíjel, tu myšlenku?
Víte, já jsem s touhle myšlenkou strašně štval. Já jsem řadu let tvrdil, že nejlepším trenérem v individuálním sportu bývá rodič. Jo, že ten rodič nesmí být zabedněný a že musí se teda rozvíjet, musí si udělat trenérské vzdělání, musí něco studovat, musí sledovat cvěťáky a tak dále. Neplatí obecné pravidlo, že nejdražší trenér je nejlepší. Jo, kolikrát jsem zažil, že i trenéři, kteří si řekli o nesmírné sumy, vlastně ty výsledky potom neměli. Pro rodiče, kteří chtějí tímto způsobem začít a budou mít tyhle ty atributy, je to i levnější. Je to i pro ně snažší a jednodušší v začátcích, protože nebudou muset cestovat někam na trénink, budou to mít doma, nebude je to stát tolik, protože to budou dělat oni, musí to dělat ale vzdělaně, nesmí to být hlupáci. A začátek může být, to jim umožní vstup do toho individuálního sportu a na základě toho oni mají i čas pochopit, jestli to zvládnou dál, to znamená, jestli chtějí obětovat svoji pracovní činnost, jako jsem to udělal já, a budu dělat jenom lyžování. Pak už, když do toho jdu, tak se musím jít na 100%, protože už pak musím i z toho mít nějaké výsledky, sponzory, jít vydělávat a tak dále. Ale když jdou do toho začátku, tak je potřeba mít nějaký základní finanční kapitál, z kterého se můžou odrazit. A myslím si pořád, že rodič nehloupej, je to nejlepší, co pro závodníka může mít. A navíc zná pocitově jeho vztahy, je s ním doma, může mu foukat bebíčka nebo on prostě jinak. Takže já bych rodičům doporučoval, aby se nebáli, to je obecný. Protože potom v tom lyžování přicházejí, ještě to budeme mluvit, kontakty, kde získat materiál, kde získat tamhle to, kde jaký hotel, jo, kde trénovat, jaká sjezdovka, s kým se spojovat a tak dále. To bych nechal na další, ale obecně platí, nebojte se toho.
Co vy jste, panové, vlastně dělali předtím, než se z vás stali trenéři vlastních dětí, Pavle?
V době, kdy se si narodil, tak jsme byli ještě v Brně, měli jsme několik firm s prodejnama, s reklamní firmou a tak dále, které generovala peníze, aby jsme si mohli postavit dům a měli něco do začátku pro sport dětí. A tohle to jsem vlastně, manželka začala pracovat v bankovnictví, po mateřské a já jsem vlastně si to mohl rozdělit tak, že jsem ustoupil z těch věcí a profesí a z toho biznesu, který vyžadoval celodenní přítomnost někde na pracovišti a ponechal jsem si vlastně jenom tu reklamní činnost, kterou jsem mohl dělat v momentě, kdy děti šly spát. A já jsem z tělocvičnu přeměnil na výrobní halu a ten plotr vyjel dlouho do noci a vytvářel jsem tam různé reklamní média a až jsem byl hotový, tak jsem šel spát a ráno jsem byl zase na čáře připravený jako zase věnovat se třeba dětem. Takže jsem si to mohl, i když to bylo velice náročné, samozřejmě dneska už bych to nebyl schopen absolvovat, ale tehdy jsem to chtěl pro děti udělat a stačilo nám to na to, aby jsme ty finanční nároky pokryli, aby jsme mohli dělat obojí.
Petře, čím byste se živil předtím, než jste začal být trenérem
Petra Šárky? Já jsem vystudoval právnickou fakultu a pak jsem se pohyboval chvilku v legislativě a nějakým biznisu, který se točil okolo těch práv. No ale pak jsme se s manželkou rozhodli, že a měli jsme rádi hory, tak jsme hodně jezdili role a našli jsme si chalupu na horách a v podstatě tam to začalo. Jo. Takže i manželka má velký vliv na tom, že prostě jsme dosáhli tyhle těch úspěchů a vytvářela to zázemí a na druhou stranu mě i podporovala v těchto věcech. Takže to je strašně důležitý. No.
To mě velice těší, že tady potkávám kolegu s právnickým vzděláním. Myslím, že bychom potom mohli rozvést nějaké debaty o teorii práva a taky hlavně o tom, jak daleko jsme se od našich vysokoškolských studií posunuli. Je super, že jste zmínil manželku. Když bychom třeba zůstali trošku u té Petry Květové, tak tam to taky fungovalo skvěle, protože zatímco táta byl zapálený trenér a tenisový nadšenec a ten, který vlastně tu Petru nějakým způsobem vedl, někdy přísněji, někdy méně přísně, tak maminka vždycky zůstávala doma jako taková jistota. Já si vždycky pamatuju, když Petra říkala, nebo říká takovou hlášku, co už? Prostě má takový ten klid z domova, jako když se něco děje, když se něco nepovede, když někde vypadla, prohrála, tak samozřejmě to bylo chvíli líto, ale potom, když osušila slzy, tak říkala, no co už, no tak je další turnaj, další šance, jedeme dál. Takže vlastně tohle získala od té své mamky. A tak prosím, řekněte trošku něco o tom, jaký vliv vlastně měli na tu situaci ve vašich rodinách manželky, Pavle.
Já bych řekl, že úplně zásadní. Moje první věc, kterou jsem vlastně v tomhletom směru udělal, že jsem se s ní o tom začal bavit a začal se mi získávat pro myšlenku, že bychom se dětem mohli takhle věnovat. A v momentě, kdy jsem ji proto získal, tak jsem věděl, že to nejdůležitější je vykonáno. A můžu to s čistým svědomím prohlásit jako za první a zásadní bod všech těchhletěch pokusů, protože potom jsem viděl opravdu desítky, stovky rodin, rodičů, kteří se pokoušeli vychovat z dítěte hokejistu, tenistu. A když to tam nefungovalo, když jeden rodič pracoval proti tomu druhému, nebo se třeba rodiče rozvedli a jeden byl zapálený pro ten sport a druhý, to vůbec nezajímalo, a dělal třeba i různé protitahy proti tomu, tak jsem viděl, jak je to bolestné, jak to dítě to odnáší a jak stejně to nedopadne nakonec dobře, protože prostě tohle to chce podporu a souhru celé rodiny. Obdivuju teda třeba lidi a rodiče, kteří sami třeba rozvedené matky dotáhli své děti až nahoru, to skutečně vyžaduje obrovský respekt a uznání.
Myslíte třeba maminku Davida Pastrňáka?
Třeba, nebo Milánku Molitorovou, matku Martiny Hingisové. I takhle to lze jako dokázat, ale je to určitě mnohem těžší. Takže role manželky je nezastupitelná a díky Bohu za to, že jsme měli takové, nebo máme takové, jaké jsou, že v tom se hráli opravdu skvělou roli, hlavně v tom zázemí, ale manželka je dneska větší fanda hokej, než jsem třeba já, a ví víc informací a sleduje to vášnivý, než třeba já, takže se samozřejmě překlenuli do toho prostředí, oslovilo je to, zajímá je to a nasákli tím, ale ze začátku prováděli především vaření, servis, praní, uklízení, přišli jsme domů, bylo navařeno, bylo čisto, bylo teplo a kdybych to měl teprve začít řešit, tak by to bylo všechno zlouhavější, náročnější. Tady tenhle ten sport, ten servis se nedá ničím nahradit a ničím zaplatit.
Občas mě trošku děsí, když vidím některé maminky, které fandí na zápasech ještě zavileji, nežli tatínkové, mnohdy u toho z jejich úst vyplývá používají ne úplně spisovná slova a říkám si, jestli to není moc. Jak vlastně u vás jste měli, Petře, rozdělené role, protože asi není úplně potřeba, aby oba ti rodiče dělali to též. Asi je důležité, aby každý měl nějakou trošku svoji odlišnou roli.
Určitě, ale já bych si asi pamatuju takovou malou epizodku. Myslím si, že Šárce byli nějak 4 roky a my jsme se za chalupou učili lyžovat. A jak jsem říkal, učili jsme se z rovné jízdy a já jsem dělal vlek. Měl jsem kotvu připásanou na dojale, já běžel do kopce a zase jsme jeli dolů. A jezdila rovně a já jsem jí tam dal takhle asi 4 větvičky do slabý zatáčky, velmi mírný. A ona, že to jezdit nebude, a začala tam hulákat a řvát. A máma to slyšela a ona si doma stěžovala a ona jí řekla, vyhov tomu tátovi a budeš mít pokoj, on už tě nechá. A to bylo ono. A od té doby už to jezdilo bez problémů. Čili tady mě manželka šíleně podpořila. Jo. A ona teďka všechno dělala, jenom aby mě vyhověla. On řekl, aby jela tady, tak ona tam jela. Ona to otočila. A to je vyhráno. Když vám takhle manželka pomůže, tak je to super. Protože říkala, já to nebudu poslouchat, to řvaní, jo, mě to nebaví. Tak mu to udělej takhle, ať máš od něj pokoj. A byl pokoj. A trénink šel normálně dopředu. A my jsme se naučili techniku, kterou nám záviděli ve světě. Jo, to je přesně o tom, proto zázemí rodiny. Musí tam být určitá empatie a tak dále. A zas to není o nějaký terorismu a tak dále. Prostě to dítě nechce. Jo, vy mu musíte, a pak už chce samo, pak už je to úplně jedno. No.
Já jsem měl, jestli můžu nad sebou takový damoklův meč v podobě manželky. Ona měla jednu podmínku, dělejte, co chcete, je to na tobě, ale děti musí být zdraví, šťastný, spokojený. Takže ona přišla na zimní stadion, viděla, že je pravda, že syn se neustále usmíval, protože tam byl prostě nadšený z kluku z toho všeho. A ona říká, jo, usmívá se, je šťastný, spokojený, všechno je v pořádku. Kdyby plakal, nebo kdyby se mračil, nebo byl smutný, nebo kdyby se mu nechtělo, tak by věděla, že je něco v nepořádku a zjednávala by pořádek ona sama. V čem je ten problém? Takže jsem viděl, že takhle to musí fungovat. Děti musí být šťastný, musí je to bavit, pak je všechno v pořádku a ona bude dělat ten servis.
A ještě bych ho doplnil. Možná, že je dokonce lepší, když ta manželka není nějaká vrcholová sportovkyně nebo sportovkyně, protože ona je taková normální. Jo? Ona dokáže ty blbýzka pofoukovat, kdyby někdo to musí dělat, to nevadí, to tohle. Jo? Ona naopak šla k tomu ty lidský stránky a myslím si, že tohle právě dělá to hezký zázemí a vylepší to ty podmínky pro ten rozjezd toho sportu. Takže já bych se nebál.
Zase, aby jsme těm ženám nekřivdili a teď, když jsem konzultoval s těma rodičema v posledním 15 letech tyhle ty jejich zájmy, tak bych, nemám to přesně statisticky zpracovaný, ale odhadl bych, že z 85% je tím nositelem těch ambicí v rodině ten otec, ale z 15% jsou to někde z nějakého důvodu bývalý sportovkyně, nebo tak jsou to někdy i matky, kdy naopak oni tlačí na pilu, oni se snaží tomu dávat nějaký směr a ti muži to doplňují, nebo třeba se hlavně věnují své profesi, oni s těmi dětmi pracují, jo? Takže někdy to jsou i ty ženy, ale jsou teda jako většinou v menšině.
Podpořil ještě tuto myšlenku, my jsme byli členy vrcholového sportu v Nitra, v Stromovce, jo? A tam jsou taky kurty. A tam stála jedna paní u plotu a hrálo tam asi 14-letá, 15-letá dívčina tenis. A já jsem šel a ona mě znala a říkala, pane Zárubský, jak vy to děláte, že máte takovýhle výsledky? Já tady platím trenéra a on vyjede s holkou na satelit a už čeká, až druhým kole vypadne, aby se mohl vrátit. Jo? Čili já chci říct jednu věc, aby se ty rodiče toho nebáli, aby do toho bez problému šli, protože pokud budou na sobě pracovat, tak je to záruka, že ty děti někam dotáhnou. A když nedotáhnou, tak přitom zažijou zase takové věci, které by jindy nezažili. Čili nebát se toho. Je to schudný.
Jak vychovat mistry světa? Šampiony? Tuhle otázku vám pánové Petr Záhrobský a Pavel Zacha zodpoví v kompletních epizodách jejich podcastu. Najdete je na platformách Hero Hero i Forendors. A dostanete průvodce výchovou dětí od útlého dětství až pod olympijské kruhy či na ledové plochy NHL. Děkujeme, že tuto epizodu budete sdílet a dejte nám vědět váš názor do komentáře.